Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε δεχτεί να κάνουμε εκπομπή για την ηγεσία σε καιρό κρίσης. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή, με εσάς έπρεπε να την κάνω αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές στην καριέρα σας αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Ναι. Γιατί, Δέσποινα, γιατί άλλο είναι να πηγαίνεις ένα πλοίο καπετάνιος σε ήρεμα νερά ή με τις συνηθισμένες τρικυμίες και προβλεπόμενες, και άλλο ξαφνικά είναι να πέσεις σε μια τεράστια τρικυμία. Τι σημαίνει αυτό, τι ήταν η μοναδικότητα αυτού? Εγώ πάντα έλεγα, είχα μια διαφάνεια όταν έκανα διαλέξεις, που έλεγε «ταραγμένη καιρή», «turbulent times». Τι σήμαινε πρακτικά αυτό? Σήμαινε μεγάλη αβεβαιότητα, μεγάλη πολυπλοκότητα, αντιφατικότητα, πολύ γρήγορες αλλαγές, αμφισημία, διαφορετικότητα. Τώρα αυτά...
Ρευστότητα.
Ακριβώς. Επιδείνωση, ρευστότητα. Τώρα αυτά όλα ήταν στο μέγιστο δυνατόν. Ήτανε εκτός, έξω από κάθε πρόβλεψη, απαιτούσανε σωστές αποφάσεις με μεγάλη ταχύτητα μέσα στους περιορισμούς που έχουν είτε το κράτος με τη δισκαμψία τη νομική των νόμων, είτε στις επιχειρήσεις με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς και τα στερεότυπα που έχουν. Άρα εδώ ήταν μια εξαιρετική περίπτωση άσκησης management και ηγεσίας, όπως βέβαια και η ηγεσία αλλαγών, που αποτελεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο στα μεταπτυχιακά, μια ξεχωριστή ικανότητα στα διοικητικά στελέχη από πάνω μέχρι κάτω. Άρα βιώσαμε ένα σημαντικό μάθημα και σε επίπεδο κυβερνητικό, όπως έλεγα και χθες το βράδυ στο Sky, αλλά και σε επίπεδο επιχείρηση.
Δηλαδή τα πήγαμε καλά σαν χώρα, τα πήγαμε καλά όμως και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι?
Ναι, να πω λίγο για αυτό που δεν μπόρεσα να αναπτύξω πολύ στο Sky. Έχοντας αυτά ως δεδομένα και έχοντας ένα ελληνικό δημόσιο και ένα πολιτικό σύστημα ανεξαρτήτως κομμάτων που το γνωρίζουμε τόσες δεκαετίες, χειριστήκανε από άποψη μάναδοσμα εξαιρετικά. Γιατί το πράγμα στηριχθήκανε στους ειδικούς. Δεύτερο πράγμα, πήραν γρήγορα αποφάσεις. Τρίτον πράγμα, βγήκαν έξω από τα... αντιμετωπίσανε τη δισκαμψία και τους περιορισμούς στην γραφειοκρατία. Τέταρτο πράγμα, δουλέψανε με το decision making, όπως τα λέμε στα βιβλία, ορθολογικά, είτε με δοκιμή και λάθος. Πήραν ρίσκα, αλλά υπολογισμένα ρίσκα. Και βέβαια, σε ό,τι κανένα σχέδια, ακόμα για μια μέρα, για δύο μέρες, για 15 μέρες, χρησιμοποίησαν όλα τα εργαλεία πίσω από αυτά. Και επίσης δεν ήταν η κυβερνητική, όπως είπα, με την εμπειρία μου που έχω σε μια επιτροπή που είμαι στο Υπουργείο Υγείας, στελέχη καριέρας του δημοσίου, κινητοποιηθήκανε και λειτουργήσαν πολύ αποτελεσματικά στο management. Και επίσης στην ηγεσία. Στην ηγεσία βγήκε ο Πρωθυπουργός 5-6 φορές, αλλά και οι άλλοι, ο Τσιόρδρας, ο Χαρδαλιάς και λοιπά, όλοι αυτοί που κάνανε distance leadership, το λένε αυτό, Δέσποινα, όχι στους άμεσους συνεργάτες σου, αλλά ευρύτερα, δηλαδή όχι ο διευθύνων σύμβουλος στους διευθυντές, αλλά σε όλους τους ανθρώπους εταιρείας. Εκεί βασικό στοιχείο της από απόσταση ηγεσίας είναι το captivating communication, είναι η πιστική επικοινωνία. Και αυτό το είδα, αυτή η πιστική επικοινωνία έχει τρία θεμέλια. Πρώτο θεμέλιο είναι το που τα είπε ο Αριστοτέλης, αλλά τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ σύγχρονα οι Αμερικάνοι πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ήθος, πάθος, λόγος. Ήθος σημαίνει ακεραιότητα και αξιοπιστία. Δεν μπορώ να σου μιλήσω εγώ για ιατρική, για παράδειγμα. Να δημιουργήσω τα συναισθήματα ώστε οι άνθρωποι, ναι, να ακολουθήσουν εθελοντικά και πρόθυμα, που λέμε στην ηγεσία. Και λόγος είναι τεκμηρίωση, είναι επιχειρήματα, είναι ανάλυση, είναι δεδομένα. Άρα είδαμε και τον Πρωθυπουργό και τους άλλους που ουσιαστικά αναλάβανε να περάσουν στους πολίτες αυτό το πράγμα, να ακολουθούν λίγο πολύ την πιστική τους επικοινωνία, να τη στηρίζουν σε αυτά τα τρία πύλα, σε αυτά τα τρία θεμέλια, ήθος, πάθος και λόγος. Αυτό ήταν κάτι που η ατομική ευθύνη, η συλλογική ευθύνη, οι συμπεριφορές μας αυτόματα προσαρμοστήκανε για το ατομικό και το κοινό καλό. Και εδώ έρχεται ένα άλλο μάθημα. Αυτά είναι μαθήματα και για το ιδιωτικό τομέα. Γιατί είναι το management και η ηγεσία. Έχει μερικά πράγματα που είναι γενικά, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό. Κάποιοι μέθοδοι τεχνικές διαφέρουν. Ένα πράγμα που είδαμε εδώ θεαματικά και το είδα εγώ. Εγώ τι έλεγα. Μου κάνανε πολύ ξένοι δημοσιογράφοι συνεντεύξεις, μέχρι και ο Τόμας ο Φρίντμαν από τους New York Times. Και με είχε ρωτήσει πριν 6-7 χρόνια, για δημοσιεύτηκε η συνέντευξη εκεί, πες μου γιατί οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι υπεύθυνοι πολίτες, θέλουν την συλλογικό καλό, τηρούν τους νόμους, κάνουν καλές καριέρες, είναι επιτυχημένοι και εδώ είσαστε έτσι. Και του είχα απαντήσει η Δέσποινα ότι είναι το setting, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Του είχα πει και εσείς οι Αμερικάνοι, αν έρθετε εδώ, μετά από 3 μήνες θα αξιολογηθείτε χειρότερα από τους Έλληνες. Εδώ τι είδαμε τώρα από άποψη management και ηγεσίας? Είδαμε ότι τέθηκε στην κοινωνία ένα πλαίσιο κανόνων, αρχών, αξιών, με όλα αυτά που είπα πριν, και συμπεριφερθήκαμε άψογα, με αποτέλεσμα να έχουμε παγκόσμιες επιδόσεις, διότι τα αποτελέσματα που είχαμε με τους δείκτες, τα νάμπερ, τα σκληρά νούμερα ως χώρα δεν συγκρίνονται με πολύ ανεπτυγμένες χώρες από άποψη management, από άποψη αυτό. Γι' αυτό έλεγα ότι είναι πριν να γίνει παγκόσμιο και εστάτης. Αυτό τα μαθήματα λοιπόν είναι και για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που είναι κυρίως οικογενειακές, όταν δεν παίρνουν ικανά στελέχη, αλλά δίνουν τις θέσεις τις διευθυντικές στο γιο, στο πεθερό, στο συμπαίθερο, δεν ξέρω πού, στο κουνιά, διάφορα. Όταν δεν δημιουργούν ένα πλαίσιο, όπως δημιουργήσαμε στην ευρωχαρτική, την Endless, ολόκληρη βιομηχανία, τώρα μέσα στην κρίση, θετικό, αλλά που να το περάσουμε με ηγεσία, με την επιστική επικοινωνία στους ανθρώπους, να καταλάβουν ουσιαστικά τα ωφέλη ατομικά και συλλογικά, και ότι το ατομικό καλό δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το συλλογικό καλό. Αυτά είναι βασικά για το management και την ηγεσία. Που αν πρέπει να γίνουν εν καιρό ειρήνης μία φορά, μέσα στις κρίσεις πρέπει να γίνονται 15-20.
Λειτουργήσε και αυτό το δίδυμο Χαρδαλιάς και Τσιόδρας που μας καθησύχαζε ο ένας και ο άλλος ήταν λίγο πιο αυστηρός. Δεν ξέρω αυτό αν έγινε τυχαία αυτή η επιλογή, ναι, αλλά λειτουργήσε πάρα πολύ νομίζω.
Από άποψη ηγεσίας που τα λέω σε όλες τις διαλέξεις μου, Δέσποινα. Καταρχήν, αν πάμε τώρα στο management of change, στην ηγεσία αλλαγών, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, υπέθεσε μια αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε σε μια επιχείρηση. Τα ίδια είναι και εδώ. Βασικές αρχές. Πρέπει να δημιουργήσεις αυτό που λέει στο μοντέλο του καθηγητή στο Harvard, τον John Kotter. Το πρώτο είναι να δημιουργήσεις το sense of urgency, την αίσθηση της αναγκαιότητας. Να δώσεις στους ανθρώπους να δουν την ομή πραγματικότητα όσο έχει. Αυτό όμως δεν πρέπει να δημιουργήσει πανικό. Γι' αυτό πρέπει να ισορροπηθεί από την άλλη μεριά. Εντάξει.
Ναι, ναι.
Αισιοδοξία και λοιπά.
Έτσι έγινε.
Το άλλο που γράφω και στα βιβλία και λέω στις διαφάνειές μου, θέλει από τη μια μεριά αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει την ηγετική συμπεριφορά είναι από τη μια μεριά αυστηρότητα, να μην είμαστε ανεκτικοί στη μετριότητα, σε ανέντιμες συμπεριφορές, σε αντιομαδικές συμπεριφορές, σε παραβίαση αρχών και κανόνων, και από την άλλη μεριά sensitivity του people, ευαισθησία για τους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ πώς το έκανα αυτό, μεταφορικά να δεις μέσα από αυτό το χαρδαλιά το δίδυμο, έτσι, στο αμφιθέατρο, μόλις μίλαγε ένας φοιτητής, τον πέταγα έξω. Τόσο αυστηρός. Απ' την άλλη μεριά. Ναι, βέβαια. Δεν υπήρχε περίπτωση με την πρώτη κουβέντα. Απ' την άλλη μεριά, έδινα την ψυχή μου. Με το που έμπαινα μέσα πρώτη φορά, έδινα το κινητό μου που ήθελα να με πάρει. Μ' αγαπούσαν, με λατρεύανε. Άρα τι θέλει, ευαισθησία και αυστηρότητα. Και ένα άλλο που είδαμε από αυτό το δίδυμο που αναφέρεται στη θεωρία, Δέσποινα, είναι το shared leadership. Τι σημαίνει shared leadership? Ότι κάποιος μπορεί και λόγω χαρακτήρα και ικανοτήτων να παίξει τους αλφα ρόλους, την ευαισθησία, και άλλο την αυστηρότητα. Είναι κλασικό δίδυμο Bill Gates με τον, ξέχασα το όνομά του, των υπαριθμών 2, που τώρα έγινε ένα. Εντάξει. Άρα αυτό λέγεται shared leadership. Κατά συνέπεια, αν πραγματικά εμείς οι θεωρητικοί που έχουμε τις έννοιες τα δούμε, είναι ένα εξαιρετικό case study. Και αυτό πρέπει να πάρουμε μαθήματα. Και να πάρουμε μαθήματα όχι μόνο στο δημόσιο, αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, και να πάρουμε και μαθήματα ως πολίτες. Ένα μάθημα, Δέσποινα, που είναι και θέμα ηγεσίας, είναι ότι οι νίκες έρχονται από τις ομάδες ή όχι τα θρήσματα του. Όπου οι Έλληνες ήμασταν μια γροθιά, είτε ήταν μπάσκετ, είτε ήταν πόλεμοι, είτε ήταν ποδόσφαιρο, είχαμε παγκόσμιες επιδόσεις. Όμως από έρευνα που είχαμε κάνει με το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και συμμετείχα εγώ από την Ελλάδα σε 61 χώρες, στο εμείς, δηλαδή στη συνεργασία, η πατρίδα μας ήταν 61η. Τώρα που το επιδείξαμε, επειδή αναγκαστήκαμε, είχαμε παγκόσμιες επιδόσεις. Γίναμε παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση. Ενώ πρώτα ήμασταν παγκόσμιο παράδειγμα προς αποφυγή. Αυτό το μάθημα πρέπει να το πάρουμε. Διότι δεν είναι στο DNA μας το εγώ. Απλά διαφορούμε. Απλά δεν το σκεφτόμαστε. Διότι υφυσικάζουμε και πάμε όπως μας έρχεται. Αυτά είναι μεγάλα μαθήματα που πρέπει να μας μείνουν. Και δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος, μόλις τελειώσει αυτή η καταιγίδα, όπως λέω, μετά από 6 μήνες, να ξαναπούμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Να ξαναπάμε στην παλιά.
Θα τελειώσει η καταιγίδα.
Διότι θα έρθει κι άλλη καταιγίδα. Ή μικρότερες καταιγίδες. Ή δεν θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που έλεγα και χθες το βράδυ και λέω σε όλες τις συνεντεύξεις μου, να απογειώσουμε, γιατί έχουμε πλέον, τα έχουμε όλα, και οικονομικά και σαν εικόνα, την πατρίδα μας, μόλις τελειώσει αυτό το δράμα.
Τα έχουμε όλα, αλλά μετά δεν ξέρω τι παθαίνουμε. Εφησυχαζόμαστε.
Αυτό που θέλω να πω είναι ναι, αλλά και αυτό πρέπει να, για τον εφησυχασμό. Πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας ατομικά και συλλογικά στον καθρέφτη. Και να σκεφτούμε, μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει. Να σκεφτούμε ορθολογικά. Ένα άλλο κούι που έχουμε. Δεν σκεφτόμαστε ορθολογικά. Σκεφτόμαστε
συναισθηματικά.
Συναισθηματικά. Θέλω τώρα διακοπές, παίρνω δάνειο 3.000. Δεν σκέφτομαι αν μπορείς να το δώσω. Δεν γίνανε αυτά.
Πώς δεν γίνανε.
Σκεφτόμαστε
τα διακοποδάνεια, τη ντροπή.
Δεν βάζουμε το μυαλό μας. Τώρα γράφω ένα βιβλίο για τις αποφάσεις, εκλαϊκευμένο. Για τη λήψη αποφάσεων.
Α, ωραία.
Γιατί η επιλογή, η ζωή μας, Δέσποινα, και του ατόμου και της επιχείρησης και της κοινωνίας μας της χώρας, όπως έλεγε ο Αλμπέρ Καμί, είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Εγώ προσθέτω, δεδομένων των περιορισμών. Σαφέστατα ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο περιορισμούς. Αλλά οι επιλογές το καθορίζουν. Το πώς κάνουμε επιλογές είναι η βασική κότερη ικανότητα ενός ανθρώπου, μιας ομάδας, μιας επιχείρησης, μιας χώρας. Εμείς έχουμε την επιστήμη των αποφάσεων, που μιλάει για τη διαστική λήψη αποφάσεων, που βασίζεται στο ένστικτο, στις συγγενείς, στις παρορμήσεις και την ορθολογική. Ως Έλληνες, και αυτό το είδαμε στην έρευνα που ανέφερα, σκεφτόμαστε και ως μεσογειακός λαός πολύ συγκινησιακά, emotional, intuitively, διαστητικά.
Θερμοκέφαλοι είμαστε.
Έχει πολλές παγίδες και τις πληρώνουμε και στην προσωπική και επαγγελματική ζωή αργά ή γρήγορα. Ναι. Κατά συνέπεια, εκτός από το εμείς, ένα άλλο μάθημα είναι αυτό το βιβλίο το εκλαγευμένο που βγάζω, είναι να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς κάνουμε επιλογές. Γιατί ρε Δέσποινα, έχουμε φτάσει στο 60% των παντρεμένων να χωρίζουν. Και δεν είναι αυτό ότι χωρίζουν. Είναι ότι μετά ξαναβρίσκουν σύντροφο και συζούν ή ξαναπαντρεύονται και ξανακάνουν το ίδιο λάθος.
Με τον ίδιο τύπο βρίσκουν.
Σημαίνει ότι οι επιλογές που κάνανε ήταν λάθος. Δεν λέω ότι δεν θα κάνουμε ποτέ λάθος. Έχουμε συνταγές, πανάκια, να κάνουμε και η μοντέλα να κάνουμε πάντα επιτυχημένες επιλογές στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, στην ατομική και κοινωνική. Αλλά όλα αυτά που μας λέει η επιστήμη των αποφάσεων είναι απλά, τα εκλαϊκεύουμε εμείς οι καθηγητές. Είναι σε εμάς λοιπόν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε ή όχι.
Η περίοδη κρίσεων δεν είναι η περίοδη στην οποία σφυριλατούνται οι ηγέτες. Δηλαδή θέλω να πω, μιλάμε για τον Τζόρτσιλ, γιατί υπήρξε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Χωρίς το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ξέρω αν θα μιλούσαμε για τον Τζόρτσιλ.
Ναι, είναι
με αλήθεια, αυτή την έννοια.
Είναι αλήθεια ότι στα δύσκολα, καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται.
Στα δύσκολα. Ναι,
είναι αλήθεια
ναι,
αυτό που συμβαίνει. Όμως δεν είναι πάντα Δέσποινα, γιατί μπορεί αυτό να απομυθοποιήσουν κάποιους που τους βλέπαμε και ως ηγέτες. Δες τώρα την περίπτωση του Ερντογάν. Εγώ ναι. 2 χρόνια σε μια διάλεξη με 500 άτομα στην Αθήνα για ηγεσία μου είχαν προκαλέσει να πω μερικούς ηγέτες. Τέτοιους, μάκρο ηγέτες. Γνωστούς.
Okay.
Ανέφερα και τον Ερντογάν. Όμως στο management, στην ηγεσία, έχουμε έρευνες που μιλάνε για το leadership derailment, για τον εκτροχιασμό των ηγετών. Που σημαίνει ναι. Τώρα ο Ερντογάν σε εκτροχιασμό, τα έχει χάσει εντελώς. Λοιπόν,
ναι.
Που σημαίνει οι κρίσεις μπορεί να αναδείξουν ηγέτες, μπορεί και να εκτροχιάσουν ηγέτες και να τους στείλουν από εκεί που ήρθαν. Γι' αυτό τι μασώνει. Μασώνουν οι βασικές αρχές, οι βασικές έννοιες και οι βασικές ικανότητες που εμείς στα στελέχη πρέπει και τα στελέχη πρέπει να μαθαίνουν. Αυτό μασώνει.
Ναι.
Βεβαίως υπάρχουν συγκυρίες, υπάρχει η κρίση όπως λέμε. Ακόμα και οι ευκαιρίες αναδεικνύουν Δέσποινα. Ηγέτες, γιατί βλέπεις
μεγάλες κρίσεις, ναι.
Βγαίνει και πιάνει τον τάβρο από τα κέρατα, πιάνει την ευκαιρία από τα μαλλιά και άλλοι δεν την παίρνουν χαμπάρι.
Ένα παράδειγμα τέτοιο
για
διαχείριση και το ένα και το άλλο και διαχείριση καλής μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ας πούμε.
Ναι.
Θυμάστε έτσι μεγάλη κρίση είτε σε εταιρεία είτε σε επίπεδο κράτους. Π.χ. ας πούμε η διαχείριση στην Αμερική, η κρίση που έγινε με την πτώση των διδύμων πύργων, ας πούμε.
Ναι.
Ανέδειξε ηγέτες τότε.
Δεν το ξέρω να σου πω. Μεγάλους όχι. Σε επίπεδο προέδρων.
Ναι. Ο Μπούς ήταν κιόλας τότε.
Επίπεδο ανθρώπων που διαχειριστήκαν την κρίση και δεν τους ξέρω, Δέσποινα, σε χαμηλότερο επίπεδο στελεχών του δημοσίου κλπ. Σίγουρα,
ναι.
Όπως θα σου πω το εξής, η κατάρρευση των πρώην σοσιαλιστικών χωρών σε μερικές χώρες ανάδειξαν ηγέτες, σε μερικές, όχι σε όλες. Εντάξει,
ναι.
Επίσης, εκεί, πρόσεξε, εκεί μερικοί το είδαν ως ευκαιρία. Η Τσεχία προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα από τα πρώτα χρόνια. Ενώ η Βουλγαρία, η Αλβανία, ακόμα είναι εκεί που είναι. Συμφωνεί. Άρα αυτό κάπως
ναι, ναι.
Έγινε. Το ίδιο συμβαίνει και στις επιχειρήσεις. Πίσω από κάθε πρόβλημα, αυτό που λέμε θεωρητικά, είναι να δει κανείς και μια ευκαιρία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που είτε αναδεικνύονται οι ηγέτες αξιοποιώντας τις ευκαιρίες, είτε καταστρέφονται. Ή αντίστοιχα τις απειλές της κρίσης. Όμως, ναι, δεν πρέπει αυτό που πρέπει να πω, Δάσπινα, ως πολίτες, ως επιχειρηματίες, ως στενές, δεν πρέπει να περιμένουν να συμβεί ένα τραγικό πράγμα σαν γι' αυτό. Ή δεν ξέρω τι, να
πέφτει. Για να βγούμε μπροστά.
Χρυσάφι από τον ουρανό ως ευκαιρία. Ή μια τέτοια τραγική κατάσταση για να αναπτύξουμε την ηγετική συμπεριφορά, το αποτελεσματικό management, το αποτελεσματική ηγεσία στους οργανισμούς, στην κυβέρνηση, στις επιχειρήσεις και στο self-management, στην αυτοηγεσία και στην αυτοδιοίκηση που μιλάμε. Αυτά, ναι, είναι αυτό που λες. Αλλά αν περιμένουμε να αναπτύξουμε την ηγεσία, να αναδειχτούν ηγέτες, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο, μέσα από αυτά, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας.
Ναι. Καταλήγουμε όμως, εγώ τώρα έτσι που μου τα λέτε, είναι ότι ο ηγέτης τελικά δεν είναι η στρατηγική πιο πολύ, όσο η προσωπικότητά του αυτή καθεαυτή.
Δέσποινα, αυτά τα έχουμε λυμμένα. Ο ηγέτης, θα σας βάλω στη σειρά. Υπάρχει να επιτυχάνει αποτελέσματα για τους ανθρώπους, για το κοινό καλό.
Ναι.
Αυτό, για να το πετύχει, πρέπει να ασκήσει συγκεκριμένους ρόλους. Παράδειγμα, να αναπτύξει ανθρώπους, να διαμορφώσει στρατηγική, να χτίσει ομάδες, να διαμορφώσει κουλτούρα. Οκ, δεν συνεχίζει. Για να μπορέσει να κάνει αυτά αποτελεσματικά, πρέπει να διαθέτει ικανότητες να ξέρω να χτίσω την ομάδα ως προπονητής. Να ξέρω να διαμορφώσω στρατηγική και να μπορώ. Όχι να ξέρω μόνο, συγγνώμη, και να μπορώ. Και χρειάζεται και κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνεις αποφάσεις αν δεν έχεις τσαγανό, κουράγιο. Δεν μπορεί.
Το κουράγιο είναι σημαντικό.
Να μην έχεις αυτοκυριαρχία. Δεν μπορεί να είσαι ηγέτης. Θα είσαι ηγεμόνας, όπως λέω, αν δεν στηριχτείς τη φρόνηση ως αρετή, στις αρετές του Αριστοτέλη. Άρα χρειάζεται κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας, κάποια στοιχεία, κάποιες γενικές ικανότητες να επικοινωνήσεις, να παίρνεις αποφάσεις, κάποιες ειδικές ικανότητες με τους ρόλους. Αυτά άλλο όμως ξέρουμε ότι κυρίως αναπτύσσονται και δεν είναι έμφυτα, δεν είναι γενετικά, και αναπτύσσονται και από τη μικρή ηλικία. Ένα και ένα τελευταίο βιβλίο είναι η ηγεσία για παιδιά. Αναφέρεται στους γονείς, στους δασκάλους, στους προπονητές. Πώς από τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν την αυτοκυριαρχία, το κουράγιο, να περάσουν αξίες, την ομαδικότητα, την επικοινωνία, το προσωπικό προγραμματισμό, το να παίρνουν, να βρίσκουν λύσεις σωστά στα προβλήματα, να αξιοποιούν δημιουργικά το μυαλό τους, γιατί δόξα τω Θεώ όλοι έχουμε, απλά δεν το αξιοποιούμε παρά 10%. Άρα όλα αναπτύσσονται. Αυτό λοιπόν το αναπτύσσουμε σχεδιασμένα σε περιόδους ειρήνης και γίνεται βία, σε εισαγωγικά η λέξη, γίνεται από μόνο του, βιώνοντας μαθησιακά σημαντικές κρίσιμες εμπειρίες, όπως είναι αυτή η κρίση τώρα, η πανδημία, ή μια τεράστια ευκαιρία.
Τώρα που ανέφερες το κουράγιο, δεν είναι, πώς να το πω, εντυπωσιακό η γυναικεία ηγεσία. Δηλαδή, ας πούμε, το παράδειγμα της Πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας, η οποία και την τρομοκρατική επίθεση που έγινε πέρυσι τέτοια εποχή τη χειρίστηκε με έναν τρόπο πολύ συμπονετικό, που δεν το έχουν κάνει οι άντρες ηγέτες. Νομίζω ότι το κουράγιο και τη συμπόνια τη φέρνουν λίγο οι γυναίκες στην ηγεσία. Σωστά.
Καταρχήν θα πω το εξής, Δέσποινα. Και έχω κάνει και ένα άρθρο παλιά σε ένα επιστημονικό περιοδικό έξω, με έρευνα στην Ελλάδα, αν το leadership style, το ηγετικό στυλ των γυναικών από τις, από τις, τον, από τον ανδρών διαφέρει. Αν συνοψίσω την παγκόσμια βιβλιογραφία όσο την ξέρω, γιατί υπάρχει πολλή παγκόσμια βιβλιογραφία πάνω σε αυτό το θέμα που ανέφερες. Από ό,τι φαίνεται, οι γυναίκες έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά που τα αναπτύσσουν πιο εύκολα, δεν είναι γενετικά, αλλά βιώνουν μητρότητα, ζουν στην οικογένεια, στο ένα πολιτισμό που, συγγνώμη, η ρόλη της οικογένειας είτε στη Δύση είτε στο Ισλάμ είναι προκαθορισμένη. Άρα αναπτύσσουν από εμάς τους άντρες, αναπτύσσουν, πρόσεξε το τονίζω, κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία του χαρακτήρα πιο εύκολα, με περισσότερες εμπειρίες στη ζωή τους. Και αυτά είναι αυτά που είπες. Η συμπόνια, η ευαισθησία.
Ναι.
Πιθανόν,
το κουράγιο.
Πιθανόν δεν το έκανα. Όμως εδώ πρέπει να λάβουμε δέσποινα υπόψη μας και ένα φαινόμενο που βγαίνει από την έρευνα. Ότι που λες, οι οργανισμοί είναι ανδροκρατούμενοι. Όχι με την έννοια ότι είναι πολλοί άντρες. Τώρα μπαίνουν πολλές γυναίκες. Με την έννοια της κουλτούρας. Με την έννοια της οργάνωσης. Οπότε οι γυναίκες...
Μα είναι σχεδιασμένοι από άντρες για άντρες. Χρόνια, αιώνες τώρα.
Πρόσεξε όμως τώρα. Οι γυναίκες που κάνουν καριέρα και αναδεικνύονται μιμούνται ανδρικές συμπεριφορές.
Ναι, ναι. Το έχουμε δει αυτό βέβαια, σωστό.
Εντάξει. Άρα ναι, μεν υπάρχει αυτό που λες και πρέπει να τα αξιοποιήσουν οι οργανισμοί, οι κοινωνίες μας. Γι' αυτό άλλωστε βλέπεις, δεν είναι μόνο λόγω ισότητας και λένε στα κοινοβούλια, στα διοικητικά συμβούλια να είναι ένα ποσοστό γυναικών. Είναι και για λόγους ισότητας, αλλά και για λόγους ότι η γυναίκα έρχεται με αυτές τις διαφορετικότητες που ανέφερα και συμπληρώνει τον άνδρα, τον ανδρικό φύλο, και η διαφορετικότητα ξέρουμε ότι όταν γίνεται σεβαστή και δημιουργείται, εναρμονίζεται, δημιουργούνται συνέργειες, είναι ευχή. Ενώ όταν δεν γίνεται σεβαστή και κατανοητή, είναι κατάρα και στα ζευγάρια.
Ναι. Νομίζω ότι ειδικά τώρα εγώ είδα και παραδείγματα ηγεσίας με λίγο πιο, τέλος πάντων που δεν μου αρέσει τώρα αυτή η φράση, γυναικεία χαρακτηριστικά, με την έννοια της ευαλωτότητας. Παραδείγματος χάρη, στην πολύ αρχή τώρα, τέλη Μαρτίου, ο Μίλος Μάριοτ, τα ξενοδοχεία, έβγαλε ένα μήνυμα του CEO προς τους χιλιάδες εργαζομένους της Μάριοτ και τους πελάτες και βγαίνει ο άνθρωπος, ο οποίος είναι καρκινοπαθής, βγαίνει και μάλιστα είναι και πάρα πολύ άμεσος και μιλάει στον κόσμο και λέει: «Σύμβουλοι μου, μου είπαν μήπως να μην βγεις σε αυτή την κατάσταση», αλλά δηλαδή έδειξε μία πλευρά ευάλωτη και νομίζω ότι είναι και ένα ένδειξη ότι αλλάζει ακόμα πιο πολύ και γίνεται το πιο compassionate leadership. Δηλαδή εγώ αυτό εντυπωσιάστηκα που το είδα.
Δασμινά, δεν νομίζω ότι είσαι vulnerable, γίνεσαι ευάλωτος όταν δείχνεις τις αδυναμίες σου.
Εγώ συμφωνώ.
Θέλει πολύ κουράγιο.
Βέβαια.
Δεύτερον, κερδίζεις, μεταφέρεις με ήθος, πάθος, λόγο που σου έλεγα το μήνυμα και αυτό δημιουργεί συνέστημα. Και τρίτον, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι κάθε θετικό έχει το αρνητικό του. Για το dark side, έχεις πολύ αυτοπεποίθηση, δεν ακούς. Αυτά λοιπόν ναι, δεν είναι από μόνα το καθένα. Είναι ένα όλον που λέγανε αρχαία ημών πρόγων. Δηλαδή, το να είσαι τόσο ανθρώπινος, να είσαι τόσο ευαίσθητος, για να μην σου βγει το αρνητικό, πρέπει να το ισορροπήσεις, όπως έλεγα και πριν, με την αυστηρότητα ή την αποφασιστικότητα
ναι,
ή το επιχείρημα. Άρα, ουσιαστικά, και εκεί ίσως είναι λίγο το δύσκολο της ηγεσίας, δεν είναι μεγάλα η πράγματα η ηγεσία. Είναι να τα κάνεις όλα. Δηλαδή να έχεις το όλον της ηγετικής συμπεριφοράς.
Ναι.
Αλλά και αυτό μαθαίνεται, εξασκείται. Κυρίως μέσα από την εξάσκηση, έτσι. όχι από τα βιβλία, οι ικανότητές μας, τα χαρακτηριστικά μας. Τι έλεγε?
Την εξάσκησε.
Κατάσπινα, τι έλεγε ο Αριστοτέλης? Όλα τα είχαν πει και το έχουν κάνει επιστήμη Αμερικάνοι. Η αρετή, έλεγε ο Αριστοτέλης, Δέσποινα, είναι έξις. Τι σημαίνει έξις? Συνήθεια. Επαναλαμβάνεις το compassion που είπες και μετά γίνεσαι compassion, έτσι, συμπονετικός.
Ναι, ναι.
Τι έλεγε συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης? Δεν γεννιέται γενναίος άνθρωπος. Επαναλαμβάνεις γενναίες πράξεις και μετά από αυτή την επανάληψη έρχεται αυτό και σου γίνεται αρετή, ο εαυτός σου δηλαδή.
Ναι.
Ακριβώς αυτό είναι η ηγεσία.
Νομίζω ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας που πιο πολλοί άντρες θα αφήνουν να φανεί η ευάλωτη τους πλευρά και σε επίπεδο ηγεσίας. Δηλαδή εμένα με σκλαβώνει αυτό σαν κοινό από κάτω.
Γιατί Δέσποινα και τους εκπαιδεύουμε σε αυτά και μερικά ταμπού που είχαμε στη... Παραδείγματος χάρη, ο άντρας ποτέ δεν κλαίει, πώς το λέγεται το τραγούδι.
Αυτό, οι άντρες δεν κλαίνε, οι άντρες δεν κλαίνε.
Οι άντρες δεν κλαίνε. Τι θα πει οι άντρες δεν κλαίνε? Αυτό είναι ένα στερεότυπο του πολιτισμού μας. Όσο αυτά τα στερεότυπα...
Και έχει βλάψει και πάρα πολύ.
Πώς είπες?
Και έχει βλάψει και πάρα πολύ κόσμο ότι οι άντρες δεν κλαίνε.
Ναι, αλλά η γενναιότητα δεν γίνεται να κλάψεις και να κλάψεις και δημοσίως.
Βέβαια. Αυτό.
Όχι υποκριτικά. Αλλά είναι κακό να κλάψεις.
Όχι, όχι, δεν κατάλαβα.
Θα μου μειώσει κάτι?
Όχι, όχι.
Στα γανό μου, από την υπερηφάνεια μου, από τη σκέψη μου, από τις ικανότητές μου? Γιατί είναι τόσο
όχι,
κακό
όχι
να κλάψεις? Δηλαδή, αυτά τα στερεότυπα λοιπόν έχουν αρχίσει σιγά σιγά να απομυθούν.
Να υποχωρούν.
Και
ναι, ναι.
Πράγματι να πηγαίνουμε σε μια γυναικοποίηση των ανδρών με την καλή έννοια, έτσι, κάποια τα...
Ναι, ναι, με την καλή έννοια.
Την ευαισθησία,
ναι, ναι,
και όλα αυτά. Και βέβαια γιατί άλλαξε,
δηλαδή, εγώ
την οικονομία, έτσι.
Ναι, βέβαια. Και, ναι. Δηλαδή, η στιγμή εγώ που δάκρυσε ο Σωτήρης Τσιόδρας γιατί κάτι είπε για τους, για τους γονείς του, δηλαδή νομίζω συγκινηθήκαμε και όλη η Ελλάδα που άκουγε από κάτω.
Είδες λοιπόν πέρα πόσο αυτό επηρέασε. Στα,
ναι, πάρα πολύ.
Στα του Αριστοτέλη, αυτό ήθος, πάθος, λόγος, αυτό πήγαινε στο πάθος. Επηρέασε συναισθηματικά και μας έκανε πολύ περισσότερο να πάρουμε τα μηνύματα και να πιστούμε.
Ναι.
Θα πρέπει,
ναι,
να το κάνει κανείς, όχι υποκριτικά, αλλά αν αυτό αφήσεις το συνέστημά σου να σου βγει, θα σου βγει. Και δεν είναι κακό.
Και ειδικά σε καιρό κρίσης που είναι όλοι ευάλωτοι.
Πάντα. Πάντα. Τις συγκίνησεις μας πρέπει να τις δείχνουμε, τις συγκίνησεις μας, όταν είναι για το κοινό καλό. Και το καλό του άλλου πρέπει να τις δείχνουμε. Μπορεί να κλάψεις όταν πας να ανακοινώσεις τα εξαιρετικά αποτελέσματα ως διευθύνων σύμβουλος της εργαζόμενης εταιρείας από χαρά, ή να συγκινηθείς γιατί αυτοί οι άνθρωποι στα φέραν.
Ναι.
Δεν είναι κακό να εκφράζουμε τις
συγκινήσεις. Ποια εταιρεία στον ιδιωτικό τομέα έχετε δει τώρα να κάνει έτσι θεαματικό... να έχει κάνει πολύ καλή ηγεσία?
Κοίταξε, θα σου πω τις εμπειρίες τις δικές μας. Εγώ είμαι στην Endless που κάνουμε χαρτικά και χαρτικά και απορρυπαντικά. Μια από τις καλύτερες ως βιομηχανία στην Ελλάδα στο είδος της. Είχαμε τρία πράγματα, Δέσποινα. Πρώτον, πριν 2 χρόνια εμείς εξαρτιόμαστε πάρα πολύ από το χαρτί, την τιμή του χαρτιού, γιατί είναι χρηματιστηριακό παγκοσμίω προϊόν. Μία αύξηση της τιμής, και αυτό μας πρόσθεσε στα κόστη, στα 45 εκατομμύρια κόστη μας πρόσθεσε 4 εκατομμύρια. Μετά είχαμε μια επένδυση που καθυστέρησε. Την είχαμε αγοράσει τη μηχανή 14 εκατομμύρια. Από τη γραφειοκρατία καθυστέρησε 1,5 χρόνο. Άρα η εταιρεία ήταν σχεδόν στο κότσο. Και έρχεται τώρα και τριτώνει το κακό με αυτή την κρίση. Το πρώτο πράγμα που κάναμε από άποψη ηγεσίας συμβολικά. Παρότι δεν είχαμε χρήματα, δώσαμε ένα ποσό σε όλους τους εργαζόμενους. Δεν ήταν μεγάλο, δεν ήταν και αυτά κατά φρόντο. Ήταν ο συμβολισμός του όμως. Αν ο διευθύνων σύμβουλος, ο Γιώργος Τραγκάκης, πήγαινε μέσα στο εργοστάσιο μια φορά τη μέρα να πει καλημέρα στους εργαζόμενους, τώρα σημαντικά μιλώντας, πήγαινε τρεις. Έτσι. Τι σημαίνει η ηγεσία να είσαι κοντά στους ανθρώπους. Πήρα από το management, τις διαδικασίες, την προφύλαξη, την προστασία, το τι σχέδια θα κάνουμε για την επόμενη μέρα, πώς θα κάνουμε τα αποθέματα, πώς θα κάνουμε όλα αυτά, τις επιταγές, δεν ξέρω τι. Αυτά είναι μανατζίδια. Από άποψη ηγεσία, όμως, η ηγεσία είναι στους ανθρώπους. Και βεβαίως ήταν
να τους κάνεις να νιώθουν ασφαλείς, τέλος πάντων, καταρχάς.
Τους κάνεις ό,τι έκαναν για εμάς. Από τη μια μεριά να αισθανθούν την αναγκαιότητα ότι πρέπει να δουλέψουν διαφορετικά, να σκεφτούν διαφορετικά, να αντιληφθούν, και από την άλλη μεριά τους κάνεις ότι αν τα κάνουμε αυτά θα βγούμε από την τρικεμία. Θα είναι για το καλό μας.
Ναι, ναι.
Και δεύτερον, ότι δεν είμαι έξω εγώ, δεν κάθομαι στο γραφείο μου να μην πιάσει κορονοϊός, κατεβαίνω μέσα μαζί σας στην παραγωγή και είμαι παράδειγμα, ναι, ναι, τήρησης των αποστάσεων, τήρησης των μέτρων που μας λένε οι ειδικοί από τις τηλεοράσεις και με τις οδηγίες τους. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα ηγεσίας. Στην Oxford, που είμαι επίσης στο ειδικό συμβούλιο όπως στην Βουλγαρική, κλείσαμε όλα τα μαγαζιά. 52 μαγαζιά τα κλείσαμε. Τι ηγεσία να κάνουμε? Το μόνο που μπορέσαμε να κάνουμε,
ναι,
είναι να στείλουμε επικοινωνιακά, με emails κλπ, με τους ανθρώπους. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε εκεί? Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βέβαια, τώρα που θα ανοίξουμε σιγά σιγά, έχουμε ένα σχέδιο πώς θα δούμε τους ανθρώπους, τι θα κάνουμε, τι θα φτιάξουμε, πώς θα δουλεύουμε.
Αυτό τώρα είναι ότι αυτή η τέλεια καταιγίδα που συνέβη έχει διάρκεια. Ποιος θα επιβιώσει, δεν ξέρω, από όλο αυτό εδώ πέρα τώρα. Ναι. Αυτή την πρόκληση εδώ πέρα. Θα είναι αχαρτογράφητα νερά, θέλω να πω.
Δέσποινα, δεν θέλω. Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα απογειωθεί οικονομικά το 2021 για πολλούς λόγους. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα αματώσουμε κι άλλο αυτή τη χρονιά. Τι συμβαίνει όμως, ποιοι δεν αντέχουν σε αυτά, αυτοί, σκέψου μεταφορικά. Αν βουλιάξει το καράβι και πέσουμε στη θάλασσα, ποιοι θα πνιγούν πρώτοι? Αυτοί που δεν ξέρουν μπάνιο. Αυτοί που δεν είχαν φροντίσει, ναι, να έχουν ένα σωσίβιο.
Ναι.
Μιλάω μεταφορικά.
Ναι, ναι.
Σαφέστατα θα γίνει αυτό. Θα μου πεις, υπάρχουν και κάτι που δεν μπορείς... Εντάξει, δεν γίνεται. Όταν έχουμε πραγματικά, εδώ έχουμε αιμάτωμα. Δεν γίνεται.
Ναι, ναι, εδώ είχε έρθει ο Αρμαγεδόν.
Πραγματικά λυπάμαι, αλλά πρέπει ο καθένας όμως, ανεξάρτητα τι έκανε, αν είχε σωσίβιο, αν δεν είχε μάθει μπάνιο μέχρι τώρα, να σκεφτεί διαφορετικά, να ρωτήσει, να ακούσει γνώμες, να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο, πας και σωθεί. Βέβαια, κάποιοι, εντάξει, τι να κάνουν. Αλλά αυτά είναι και τα πληρώνουμε κιόλας, όχι, θα τα πληρώσουν κάποιοι. Όχι μόνο λόγω της τρικυμίας. Για τους λόγους που είπα, ότι δεν είχαν φροντίσει. Δεν ήταν λίγο προδραστικοί, proactive να το πω.
Το proactive που είπαμε την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Δεν είχαν φροντίσει για το αν έρθει η καταιγίδα, να μην καταστραφώ. Θα μου πεις πάντα εύκολο, δεν είναι. Αλλά αυτό
δεν είναι, όχι.
Όμως εγώ γενικά είμαι αισιόδοξος, γιατί πάρε τώρα τα καταστήματα εστίασης και όλα αυτά που κλείσανε μαχαίρι και θα αργήσουν να ανοίξουν. Ωραία. Να υποθέσουμε, Δέσποινα, ότι 2 μήνες δεν είχαν καθόλου τζίρο. Ναι. Οι άνθρωποι τους πήρανε το επίδομα, δεν τους πληρώσαν. Το νίκη μειώθηκε και αυτό. 2 μήνες. Άρα αυτά τα χάσουν από το ετήσιο τζίρο κλπ. Θα χάσουν και λίγα από εδώ και πέρα, γιατί δεν θα έχουν τους χώρους, βέβαια θα τους δώσουν χώρους, θα τους ενισχύσουν κλπ. Δηλαδή θέλουν
να. Θα βγαίνουν πιο περιορισμένα.
θέλω να πω ότι ακόμα και ένα κατάστημα, αν χάσει για παράδειγμα 100.000, κάνει ζημιά σε αυτόν τον χρόνο, δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει το 2001 ή 2 να τα ξεχρεώσει.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος, αρκεί να κάνω τα σωστά πράγματα σωστά. Βεβαίως, αν μέχρι τώρα, όπως είπα, δεν ήξερες, είχες κάνει ένα σωρό πατάτες, εντάξει, τώρα δεν μαζεύονται εύκολα. Εννοείται.
Ναι. Ναι. Τι να ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι άλλο? Το καλύψαμε, νομίζω, αρκετά καλύψαμε. Να πούμε κάτι άλλο?
Εγώ αυτό που θέλω να πω, μόνο για να κλείσω, είναι ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει μάθημα ατομικό και συλλογικό.
Ναι.
Να πάρουμε τα μαθήματα, να πιστέψουμε ότι είμαστε ικανοί να έχουμε παγκόσμιες επιδόσεις και να είναι πάντα η πατρίδα μας παράδειγμα προς μίμηση, όπως έγινε, και όχι παράδειγμα προς απόλυτη. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα, αφού αντέξαμε τόσο πολύ αυτή την καταιγίδα, γιατί να μην μπορούμε μετά να συνεργαστούμε εν καιρό ειρήνης ή να σκεφτούμε
πολιτικά
κλπ. Άρα, αυτό λέω, να το δούμε και ως ευκαιρία μάθησης. Και μάθησης, όπως έχω ξαναπεί Δέσποινα, σημαίνει αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς. Ατομικά και ομαδικά. Αυτό,
και συνέχεια και όλα.
Αυτό είναι μια συμβουλή και ταυτόχρονα μια ευχή μου για το κοινό καλό. Και για μένα και για τα παιδιά μου και για τους αγαπημένους μου και για την πατρίδα.
Νομίζω είναι λίγο Δαρβίνος αυτό, έτσι. Το είδος το οποίο είναι πιο ακριβώς προσαρμοστικό.
Έτσι.
Επιβιώνει.
Έτσι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
Ευχαριστώ και εγώ, Δέσποινα, σας εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά.
Και σε εσάς, και περιμένουμε την επόμενη φορά. Το βιβλίο πότε θα βγει, αυτό που είπατε, που γράφετε τώρα?
Κοίταξε να δεις, το βιβλίο θα έχει τελειώσει. Αλλά πρέπει να το βγάλω όταν η αγορά θα είναι καλή, μην το κάψω.
Σωστό, σωστό, σωστό. Μέσα στο 20 δηλαδή, ή θα δούμε.
Είμαι στη,
σε καραντίνα.
Είμαι trial and error, όπως έκανε η κυβέρνηση. Λάθος και δοκιμή. Θα περιμένω.
Ναι.
Να είσαι καλά.
Μονοπάτι εμφανίζεται περπατώντας εξάλλου.
Έτσι. Να είσαι καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Ευχαριστώ, με τα καλύτερα.
Γεια.